Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya as waa isin kan dhiisirra aannu gosoota amireeti qophii addaa qabadhee dhiyaateera. Qophiin addaa har'aa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo yookiin OSA maqaa jedhuun beekamu as waa isin kan dhiisitti walga'ii waggaa gaggeeffachuusaa ilaalchise kan qopheessine ta'am. OSAan uummata Oromoo biratti bal'inaan beekama. Yoo xinnaatee waggoota soddoman darbanii fi waggaatti al tokko yookiin al lamaa darbeemu al sadii marii gaggeessuudhaan haala qabatamaa Oromiyaa irratti isaan durattis immoo haalli Oromoo maal fakkaata, maaltis deemaa jira, maal ture isa jedhu irratti Oromoo addunyaadhaan wal beeksisuu eegalee haala qabatamaa yeroo irratti hundaa'ee ibsa adda addaa baasuudhaan dhaabilee mirga namummaa biyyoota warra lixaatti beeksisuudhaan rakkoo Oromoo addunyaadhaaf ifa gochuudhaan dhaaba carraaqaa jirudha. George Washington University beekamtisa keessatti konferensii gaggeeffame kanarratti waraqaaleen qorannoo hedduu baranas dhiyaataniiru. Asirratti waraqaan qorannoo kun beektota Oromoo qofaan osoo hin taane lammiiwwan alaatiinis dhiyaateera. Hayyooti yookiin beektonni Oromoo waraqaa isaan dhiyeessan hunda cuunfinee osoo dhiyeessine fedhii keenya ta'us akka nu danda'ametti gara fuulduraatti dhiyeessuu kan yaallu yoo ta'us har'a OSAan waggaa darbe maal akka hojjete gufuun akka isa quunname waggaa darbee pirezidaantii isaanii kan gaggeessan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseera. Atu gaaffiif deebii Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaggeessin dura konferensiin baranaa kun dhimma dubartootaa gaafa sanbataa yeroo dheeraa fudhachuudhaan irratti mareeteera. Maree adda addaa xarapheezaadhaan namoonni wal qoqqoodanii akka maratanis ta'eera. Dubartiin tokkoyyuu irraanfatamuu hin qabdu sirna gadaa jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisu sirna gadaa fi ga'ee dubartootaa rakkoo saalaa fi safuu isaan wal qabatee dhiisamiinsa mirga namummaa ofirraa faccisuun mul'atu kan jedhu hedduun kan irratti maratame yookiin waraqaan qorannoo kan irratti dhiyaate si'a ta'u. Tarii waa'een artii Oromoos qorannoon dhiyaachuunsaa qalbii keenya hawwateera. Making Oromo Movies and Television in Ethiopia inni biraan immoo dimokiraasii gadaa muuvii Oromoo keessatti haala calaqqisiisuu qabamu irratti ogeessa biyyaan baasiin waraqaan qorannoo kun dhiyaateera. Akkuma gubbaatti tuqee Dr. Hizqeel Gabbisaa pirezidaantii OSAa ta'uudhaan waggaa darbe tajaajilaniiru. Bara aangoo isaanii kana keessatti dhaabi kun maree walfakkaataa lamaan sadan tokko gaggeesseera. Londoniif Osloo dabalatee isa ammaa kanaa jechaadha. Konferensiin baranaa kun qabxii hedduu kaaseera. Garuu wanti ijootti ta'e irratti maratame maal ture?
Waa lama. Qabsoon Oromoo inni waggaa lama kana darbe keessatti ta'e qabsoota dhumaati. Akka jedhamutti iyyuu qabsoo xumura gabrummaati. Kuni seenaa Oromoo jijjiireera. Seenaa Oromoo duwwaamisu seenaa biyya Itoophiyaa sana jijjiireera. Gara booddeetti deebi'uun hin jiru. Inni ka'uusaa dura garuu akka nuyi amannutti akka ani amanutti fincillisuun ka'uusaa dura Oromootu of bare. Aadaadhaan tokko ta'e, afaaniin tokko ta'e. Isa keessaatii tokkummaa sana keessaatii burqee qabsoon kun iyyuu kun immoo gadaadhaan waan gadaatiif irra barate waan hambaataatiif irratti barate abbootiin gadaan lakka gadaa jedhanii caasaa isa gurguddisaadha jiru. Utuu fincilli siyaasaa sun ta'in aadaadhaan afaaniin Oromoon tokko ta'ee ture. Kan kana godhe immoo naannoo gadaarra sana irratti naannoo of beeku naannoo duudhaa Oromoo irratti hiriiree jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaan immoo waanuma OSAan hayyootii OSAa hojjetanii fi waan nullee keessatti qooda fudhanneeni UNESCOtti galmaa'eetu jira akka hambaa uummata lafaa akka ta'u isa booddee uummanni biyya lafaa akka kanatti waan fudhate gadaan Oromoo waan biyya lafaa irratti beekamuu irra jirudha kan jedhamutu jiru yaada gara biraa gochuudhaaf hin dandeenye waan gurguddaa kana lamaasiifiti waa'ee gadaatii filanne jechuudha akkasiinitti.
Bara aangoo Dr. Hizqeel kanaa fi isaan dura turetti Oromoon yeroo kamiin caalaatti karaa mirga namummaa qeerraa buqqifamuu fi abbaa biyyummaan walqabatee heddu rakko isa mudatin kan ijoolleen baay'ee lubbuutti dhaban ta'u galmaa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas gadi fageenyaan irratti hojjetaa gabaasaa ba'eera. Osaan barana ijoo dubbii godhatee dhimma kanarratti maaf hin mari'anne yookiin dhimmi guddaa hin ta'in kan inni tafeef maal ture? Dr. Skel.
Yeroo walga'ee fincilli kun ka'e isuma ilaalchisee simpoozemii tokko kallattiidhaan irratti qophaa'ee ture. Wanni yeroo sana qophaa'e immoo akka kitaabaatti bahee bahuudhaaf adeemaadha jira. Kanaaf inni dhimmuma kana iyyuu ilaalchisee wanti addunyaatti ibsuudhaaf wanti hojjetamu jira. Isa malee immoo guyyaa guyyaadhaan kan gadi hin baane warra Amnesty International, warra Human Rights Watch, warra akkasiitii wajjin karaa beekumsaa kanarratti waan gahaa akka ta'u gaaffiidhaan kan kennamu Televizyiinii irratti, reediyoo irratti, ogeessotumti oolaa kan isaan dubbatan lakkaa'amee ittiin dhumu. Innis gumaachumadha. Ammas immoo taanaan waan gadaa jennee yeroo bara kana dubbannu akkamii bara namni dattatee rakkataa jiru gadaa jettanii akkamitti dubbatu akkamitti irra inni barbaachisaa ta'e yoo jenne rakkoon tokko kan hawaasa Oromoo keessa uummata Oromoo keessaa fi yeroo baay'eedhaa fi akka hin jirretti mul'atu tokkummaa Oromootu maal akka ta'edha. Yoo Oromoon tokkummaa sana qabaatee homtu fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u kan jedhu fedhaa fi hawwii waan qabnuu fi tokkummaan Oromoo kun kan inni irratti hundaa'u hambaa Oromoo irratti. Duudhaa Oromoo irratti inni immoo gadaadhaa gadaa bakkeedhaa homtuu hin jiru. Gara fuulduraattis uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatee abbaa biyyaa ta'e waan gaafate kan hundumaa argatee jireenya bilisa jireenya walaba jiraachuudhaaf kan hin danda'u ammumaa jalqabnee akkamitti akka jiraachuu jalqabnu jiraannu feenu. Yoo sararrandeedha jechuudha. Yoo karoorfandeedha jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu dandeenyu eessa akka dhufne baruun nurra jira. Maal irratti akka hundoofne baruun nurra jira. Akka uummataatti tokko ta'uun keenya maal akka ta'e baruun nurra jira. Kana gooneetti waan hundee qabu lafa kaa'aa jira.
Rakkoon jijjiirama qilleensaa fi sirna qonnaa aadaadhaaf yaaddoo hanqina nyaataa jijjiirama qilleensaa fi dhukkuba loonii daddarbaa haala dhibee kana hanqisuun danda'amuu fi kan kana fakkaatan maree kanarrattis dhiyaataniiru. Akka gubbaatti tuquu yaallee konferensii OSAA Washington DC kun sirna gadaa dhimma ijoo haa godhatu malee waa'een dubartootaas akka calaqqisu taasifamee yeroo hedduu fudhateera. Sababaan.
Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kan jedhamu ammallee yeroo dubbatamu dhageesseessa kan jedhamu bakkeedhaati kan jedhamu gadaani dubartoota hin hirmaachisu jedha. Gadaan dubartoota hin hirmaachisa duruu itti jalqabee jira. Hirmaachisuun kun garuu yeroo inni itti hanqate jira. Uummanni keenya uummata tokko ta'ee yoo bilisu barbaada ta'ee uummanni walakkaan ta'uudhaaf hin danda'u dubartiitu hirmaachisan kana duwwaadhaaf immoo miti. Dubartoonni boodee keenya dhufaa jijjiiranii barumsaanis muuxannoo adda addaatiinis waan gurguddaa waan gumaachuudhaaf danda'anii fi dhimmi kun dhimma Oromoo kan biyyoolessaa ta'ee akka irratti mari'atamu irratti hojjetamu yaaduudhaanitii fi kana goonee jechuudha.
Dhaabilee konferensii OSAA baranaa kanarratti hirmaatan keessaa tokko afaan Ingiliziitiin Oromoo Advookeesii Alaayans maqaa jedhuun dhaaba beekamudha. Dhaabi kun kaayyoonsaa nageenya haqa uummata Oromoo darbee immoo uummattoota Itoophiyaa hundaa fi bulchiinsi gaarii akkasumas badhaadhinni dinagdee qixate hundaaf akka ga'u keessumaa immoo kabaji mirga namummaa akka laatamu kan quuqamu yookiin kan falmu ta'u barreeffama isaan irraa hubachuu ni danda'ama. Waraqaa dhaabii kun bittimse akka mul'isutti haalli mirga namummaa Itoophiyaa keessaa yeroodhaa yerootti fokkisaa fi hamaa ta'aa dhufeera. Ni bara 2005 fokkisaa ture bara 2015 keessa hamaa yookiin gadhee ta'eera jedha. Mootummaan Itoophiyaa jedha Oromoo Advookeesii Alaayans. Seerota achiifas nama hin bunne kan yaada walabaan ibsachuu ugguru. Kan walga'uu dhorku seera farra shororkeessummaa jedhuun kan sochii hawaasaa fi dhaabilee gargaarsaa danquu labsii gufuu isaan hedduu baasee itti nama uggure qabee jira jedha. Bara 2014 keessa hawaasi Oromoo mormiin eekamee ba'uusaa kan yaadachiise ibsi Oromoo Advookeesii Alaayans kun yeroo sanatti Oromoonni gama siyaasaa fi dinagdeetiin fayyadamoo hin taane addaan qoodamiinsiin mudateera jechuu isaanii tuqe. Sanaan walqabate lafa Oromiyaa keessa dantaa mootummaa federaalaatiif jecha mataansaa hokkara biraatti ce'uun bara 2015 haga ammaatti uummata 1,000 ta'u lubbuu dhabuudhaaf 20,000 kan lakkaa'aman immoo hidhaaf gochuusaa ni yaadachiisa. Sanas dhaabilee addunyaa mirga namummaatiif iyyan kan akka Amnesty International akkasumas Ameerikaanotatti beeksisuusaa yaadachiiseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya OSAA yookiin waldaan qorannoo Oromoo ergii hundaa'e waggoota 30 darbarraa waraqaa qorannoo dhiyeessuu fi beektonni Oromoo mari'achuu irra darbanii akka dhaabbata hayyootaatti maal godheeraa jedheen ture.
Waggaa 30 keessatti Hoosaan beekumsa Oromoo jijjiireera. Addunyaan Oromoo kan itti beeku Oromoon nama loluu malee barbeeriyaanii ta'uusaa kan homaa qaroomina hin qabne ta'uusaa kan himamaa ture. Amma akkas jechuudhaaf hin danda'amu. Waggaa 30 keessatti Oromoon mul'achuu kan hin qabne biyya lafaarratti beekumsa kan hin qabne amma beekameera lafuma haalarratti kana keessatti gumaachi Hoosaan godhe kanas jedhamee waan himatamu. Beekumsi Oromoo jijjiirameera. Waan Oromoon godhatutti biyya lafaa hundumaarratti addunyaa hundumaarratti beekamee kabaja kan dargatu godhameera. Sababiin kun immoo qabsoon kunii fi waa'ee Oromoon of beekumsa walitti qabatee jira. Wal duukaa deemu wal jajja. Oromoon irra of beekaa gaafa deemu irra wal baraa gaafa deemu yeroo sanatti jabina argata. Jabina sana keessaatii fi qabsoonis immoo finiinaa jechuudha. Kanarratti Hoosaan gumaachinni godhe seenaa keessatti kan mul'atu waggaa 30 keessatti Oromoo beekamuu dhabuu irraa beekamuu irratti fideera. Qaanii irraatii fi of masaaf qabatee deemu irratti fideera. Oromoon akka inni wal baru godheera. Oromoon iddoo adda addaatti faca'ee ture. Uummata tokko ta'uusaa qorannoo Oromoo keessaa bahuun biyya keessatti ta'u biyya keessaa biyya hambaatti ta'u wanni godhame kuni Oromoo of barsiiseera. Uummanni of baree wal bare immoo waan hireesaa murteeffachuudhaaf wanta salphaan hin godhatu. Kanarratti gumaacha guddaa qaba waggaa 30 keessatti Hoosaan.
Atoo akkas ta'ee jiru Oromoota as jiraatan Oromoota biyyan bahaa jiraatan gidduutti wal qooddiin jira. Godinaadhaan gandaan wal qoodanii adda faffaca'uun jira. Kun immoo haala Oromoon itti mirga isaa gonfachuudhaaf qabsoo isaatti finiinsuudhaaf adda deemaa jiru gufuu ta'aa jira kan jedhan jiraati. Dhimma kanarratti Hoosaa yookiin waldaan qorannoo Oromoo maal jedhaa? Dhimmi kunis jiraachuu isaa akkamitti ilaaltu jedheen ture. Dooktar Iskeel.
Ana bakka kanatti hin ilaalu. Akka namni bakkeedha. Dooktaroonni Oromoon irratti gargaarfaleedha kan jedhu. Sababiin waan akkasii fakkaatuuf yoo namni tokko waa tokko feesbuukii irratti baatee al takkaadhaan nama meeqaan meeqa waan Oromoo keessa jiru fakkaata. Yoo hawaasa Oromoo keessa deemte biyya keessattis biyya bakkeettis biyya hambaa keessa kan jiru dhattee Oromoo ilaalte Oromoon nagaa qaba. Oromoon istuu wal bahe. Inni dur faffaca'ee ture wal hin beekne lixaaf bahe kan wal hin beekne tokko ta'e malee gargar hin baane. Waan TV irratti maaloo irratti humna guddaa waan qabuuf teekinooloojiidhaan manaa waan namni lama sadii dubbatutu akkas deema malee Oromoon akka har'aayyuu tokko ta'ee hin beeku. Tokko ta'uu isaatiif immoo maal ragaan ta'uu jettee na gaafattee gaafa Oromoon. Iddoo tokkooti rakkatu iddoo tokkooti tuqamu kan ka'e lafa halleessu dhiyoo dheen daddaallee yoo gibirri iddoo tokkooti itti dabalamee namni rakkate iddoo hundeetti taasisa. Kanaafi gargar baheera Oromoon jedhamu kun waan dhugaadhaan jiru miti. Haa ta'u malee kutaadhaan jiraachuun nama jira. Kuni waanuma jirudha kun waan dadhabbii osoo hin ta'in waan bareedinaati.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Hoosaa yookiin waldaan qorannoo Oromoo as Waashingtan DC'tti konferensii isaa kan bara 2017 xumuruu isaa ilaalchise qophiin addaa qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Kan qopheessee dhiyeesse aan Nagusuu Taammireeti. Turtii gaarii.